Radio Okapi. Bafwete kusitisa bainswa ya bantui na kesi na ina kele mabanza ya ntwaditi ya Nations Unique talaka mambu ya bantu meti na mpita. Yandi tubaka mambu ina na nima enjetolo nandi na inti ya RDC kikuma enjetolo ina kuzaba kisalu kimvuka nandi kesala samu na bantu meti na mavuanga. Bantu mwa yankangu lenda ndi mabuje ya mbula matadi samu na mvula kekwisa ata mutindu bame monita mwa banka kalakani na buje ina ya ntete mbutalu ya luta pesa bamvutu na byuvu ya bantu mwa yankangu na kitano ya sabala yae. Kubwe la bisalu ya kunwanisa kimbevo ya sida na kati ya bainsi ya kimvuka ya Sadek, tala diambu melomba bainsi ya Sadek na lukutakanu ya salamaka awa na mbanza Kinshasa ya inkufi ya bantangu ya beto na kokila ya bubu. Batata na ba mama mbote na beno nyonso mbote na beno mebaka ntangu ya kulanda bansangu na beto ya nkokila ya bubu beto ke bandila na nsangu ya ketala nje tolo awa na insi na beto RDC ya ntwadisi ya kimvuka ya inza to Nations Unies ya ketala mambu ya bantuketi na mvita mbuta Antonio Guterres memo na kiese mingi na nimati ba insi ya RDC na ya Angola mevukana asamu na kutubila diambu ya bantu bavandaka kula na bainsi ya izole. Mbuta Guterres tubaka yao, kilumbu ya bubu na ntola ya mbuta ya luyalu ketala mambu ya mabwala na beto. Beto la layandi na kizonzolo ya Bazil Bakumbane.
Baiti ke na inso abafu anda na politiki na bahu na ina meta la batu ke bimato kukota mingi na baina ke na inso ainza sunga bahu pe baina ke na tatu ya kukwenda zingila na baiti yankaka kinzenza bafete sala yao na kuzitisa inso ya konto mutu mese pela mingi mutindu baiti nyoso zole me wakana balemba kufukusa batu kasi pe bame wakana mbala ankaka na ntua la tangu bake sala yao basala yao na luzitu ya inso ya kimutu betu melandila pedi amba ngo wetu kanga meso ve ataka na kisanu na betu ke samu na kusunga bayane ke na tau tubasunga bau konso mbala betu kele mbaka fe kutubila na ina meta la politike ya batuke na kubima baisi bafete ziti sansiku ya inswa ya kimutu
les états respectent les principes humanitaires et les principes des droits de l'homme.
Na ya inyonso obeno fwana zabati mbuta Guterres fwana kumampe na kizunga ya Nord Kivu kuna keba kama bantu mingi tinaka mvita ya kesamu na kusosa kuzaba inki mutindo HCR kesadisa bantu ina nyonso awa na inti ya Congo Democratic. Beto bika kaka awa nambanza kincha sasa muna kupesa na beno sangu ya inzo ya kinzonzi ya kebubu ya indeba ntumwa ya nkangu ke manisa masolo na ina ketala mbongo ina fwana ntwadisa insi na beto Kongo na mvula kekwisa to budget 2010. Budget ina ya mbongo ba miliar kuluta tanu ya badola ya Amerika kele na bankakalakani mingi monisaka bantumwa ya nkangu na yao balenda ndima yao kaka na kinumbu ya tanu ya sabala yae kana mfumu ya luya lumbuta muzito kupesa bamvutu na byuvu nyonso ya bantumwa ya nkangu inda ya nsangu nange Adolphine Ngoy.
Bati yoso bakaka ndinga na maso lango bimisaka jambu ya bapasi memunika na kati ya mbongo fete sala kisalu la mbula mafunda zole na kumi mbono sono mbongo mebima ndambu ya mbongo bame tinda na bizunga atape diaka mwambongo fyoti na bame kotisa na ditafi ya bilanga mutinu mosi na mwambongo bame bimisa samu na batu ya mayele pe samu na malongi wakati ya mbongo ina mekota manaka mela ndilave ina mekatuka na ndambu ya petrole ata ina mebimina na masolo ya ndila nsinga kukesana na kati ya bantumwa ya nkangu mekatuka na mtindu kimvuka ya bantumwa nkangu meloza manaka kimvuka ya bambanda meka nisande yalenda salama tafio tivye ya wina an melomba bafutusa manaka ngokuna na nkulutu ya bambuta ya luyalu samu babi misa manaka ya nkaka kasi na ndambi ya kimvuka ya batu mingi baina kele batu kama tatu na kati ya batu kama tanu kena kati ya inzo ya bantumwa ya nkangu bao bame monande ya kimbote baya bamanaka ina kasi bafote futukila mwaba mambu fiotifiote atako pidina bantumwa ya nkangu menionga mtindu masolo ya ina kuzimbana nzila na manima ya kumona nde mbala tatu amvimba bantumwa ya nkangu mmekubika manaka ya mbongo ya kisalu kasi luyalu kena kutala ya upamba
kaka na ina metala inzo ya kinzonzi na kizunga ya manyema bantumwa ya nkangu kumi na iya kati ya makumi zole na iya mendi malukanu ya kukatula na kisalu kilandi ya ntwadisi ya kizunga ya manyema baba kaka lukanu ina kilumbu ya bubu yempe ngindu ina kele ya ntumwa Dieudonné Mbukani Katebwa ya kimvuka AMP lukanu yae kele yitukisa mingi nkangu ya manyema nsangu na ngeto nitumba
na kubasika ya lukano kukatula ntwadisi kilande kizunga na kiti nande kisalu baleke ya komuna Mikelenge na Mbanza Kindu wapisika bapo na kambuta Pierre Masudi ya ntikaka kulosa Matadi bansangu keze pisesi na mafuanga ina baleke bebisaka ditoma ntwadisi ya indo kinzonzi ya kizunga bayi baka mpe tukutuku ya ntumwa mosi na ndamu wankaka bantu tatu lualaka bantumwa tatu ina bimisaka dibanza kukatula ntwadisi kilande ya kizunga gulukaka na ntangu bampulusi kuisa samuna kupekisa mafuanga ya fuana kuzepiseti bamefunda ntwadisi kilande ya kizunga samuna mchindu ya imbi yandike ya dila mbongo ya kizunga bwela liaka kubuka bantiku ya kisalu ya indo kinzonzi bansangu kezepiseti ntwadisi gilandi ya inzo ya kinzonza kizunga melaka kusonika mukanda samna kubuya lukani wa bantumo wankangu ya kukatula yandi na kiti nandi ya kisalu.
Na ndambu ya Kananga kuna na kizunga ya Kasai Occidental benofana zabati bantumo ya nkangu ya kizunga ya isolulaka na ina keta la diamu ya nkangu to population ya kekimvuka ya inza finyuapi ya Kasai Occidental muntuzu wakangindu ina samna kupusa bantumo ya nkangu ti baso sasosa inki mutindu ba ulenda salisa bankento toba mama na mambu mingi mingi ya kepesaka ba umpasi Bernardine
ya diamu bantumo hili ya kimvuka ya unik finyuapi metuba siba kento ina meluunga nkanda kefyoti mingi penza, samu na mbuta Cosmas Bope, bakento kena kubuta mingi na RDC, samu na depite Augustin Kimwitu, diambu ya na kutinda tia vwanda pidiina, yake njingulu ya mpasi, bunsuka mimpe kiminu ya nzambi na bantu jifunda mosi nkama zole na makumi sambano, yina baba kaka na kingolo, yina baba metanga kubanda na tonono ya mvula yai, divula chika papeka na ngandiba mesungisa misapi samu na depite yina, ntalu ya bantu ya sida, mekuma mingi na chikapa, na yina metala kubenga na bana Kongo na Angola, finiwapi metubati kubanda na mvula mafunda zole na tano, bakongolen kama mosi na tano, yina mevutuka na babwala, yina kena njilu ya kizunga, mpeki mfuka yina sepila atafio tive mutindu ba mama, kena kufa na tango kubuta na bana na bao. Ntuadisi ya kimvuka finiwapi salaka lukutakanu yina, na kulandakana balukanu yina baba kaka na lukutakanu ya nene yina salemaka na inti ya Egypte na Care, na mvula difunda mosi kama ivwa na makumi ivwa na iya. Nyoso samu na tomosono ya nkangu mpe kusosa maluaku ya kubongisa njingulu ya nkangu.
Bainsi ya kimvuka sadek fwa na buwela mbongo na bisalu kenwa nisaka kimbevo ya sida na bainsi yina nyoso ya Afrika. Ya kiebi mvuka ya bainsi nyoso ya sadek yina ketalaka diambu ya kunwanisa kimbevo ya sida baunde tendulaka yao na bantu nyoso bakamaka kilumbu ya bubu na Grand Hotel awa na Mbanza Kinshasa na lukutakano na bao ya Mbala Sambwadi. Inda ya nsangu na ngea Dolphin Ngoi.
Pasi ya kuzanga mbongo na inza ya mvimba meningisa ta mbongo ya kisalu baku bikaka samu na kunwanisa kimbevu ya sida na kati ya baiti ina kena kimvuka ya sadeke lokola iti ya Afriki ya Sudi ina ya Botswana ata iti ya Kongo ya wina abati ya mayele kena kati ya bisalu ya kunwanisa kimbevu ya hii memo na ndeba fwete tindika bantualisi ya baluyalu babu ya maboko na bisalu ya kati ya wabwala ina lenda bimisa mbongo bale mba kufingila kaka lusadusu ke katuka na baiti ya kinzenza pidina tubaka mbuta dede wachiba ntumine ya bilumbu yae na kati ya kimvuka ya Penemeles na iti ya Kongo. Na manima lukutakana ngosa ngisakaba iti hivu wake na kati ya kimvuka ya sadeke, nikanda mingi mebi malokola ina ya manaka ya kisalu, samu na mvula mafunda zole na kumi, ti ina ya mafunda zole na kumi na tanu, na ina metala diambu ya kunwanisa kimbevu ya sida na kati ya kizunga. Mikanda ngoba kebi misaya utangu kefwanda lukutakanu ya bambuta ya luyalu ya sadeke, angonde ya kekuiza kuna na iti ya Swaziland. Belu fetezaba ndekitezo ya bitini makumi iya na kati ya kama ya batu, kena kimbevu ya sida, bame bimina na kati ya baiti sikena kimvuka ya sadek
samuna kumanisa beno beto keza bisana beno ti kimvuka mosi na zina medical group RDC mebanda bisalu na yao samuna mbala ya ntete kaka na sabala yae kompani yae ya prive kele te kaka bankisi ya bainzo kesalaka bankisi bonso standard diagnostic pharma pato SK plus F kisalu ya medical group na RDC kele ya kuteka bankisi na balupitadu ya insi ya Kongo Kinshasa na ntalo ya kufanakana beno landa bampova ya munganga Julius Elumba na kinzonzolo ya Mimi Engumba Mulongo.
La nouveauté deux particulièrement
c'est diambu ya mona akele mutindu wetu mebwedila nkisi ya kusalisa betu mesala na nzila ya bainti nkisi ya ngole na bwedila ngolo na nzutu lokola kimbevu ya sida kele misaka nzutu betu mebaka nkisi ya kubwela ngolo diambu ya zole betu mebaka kidimbu ya kutala malumalu kimbevu ya sukadi na minite tatu to na minite makumi zole bosi samu na fievre tifoide betu kena teste ya malumalu ya kumonisa nde mutuke na kubela ya upendia ka teste ya gripe, ya malaria na ya sida. Beti na kidimbu ya kumonisa mutume banda kimbevu ya kanser pe.
Awa memanisa bansangu na beto ya nkokila ya bubu na ndinga Kikongo, matono mingi na Tony Ntumba, Adolphine Ngoy, Bernardine Diambo, Bwela Diaka, Micheline Ntwala Mupangi, Sambu na Lusadisu na Bao, Beno Bikala Kaka na kulanda kamanaka ya Radio Kapi, Radio ya Ngemba.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.